История на изкуството за деца. Храмове и гробници.
година. Зазоряване. Джунглите на Гватемала. Тук изгревът не се вижда. Само по крясъците на маймуните и туканите може да се разбере, че е настъпил новият ден. Един мъж с усилие си проправя път. Тръгнал е да събира белия сок от саподиловите дървета, за да го продаде в града. От този сок се прави местната дъвка. Мъжът отначало не обръща внимание на огромните каменни постройки, които едва се виждат в полумрака. Но след още стотина крачки, сред почти черните от лиши и мъх стени, човекът разбира, че е попаднал в отдавна изоставен град, с грамаден площад и добре запазени ела празни сгради. Кой е този град? Кой го е построил? Кога го е изоставил? И защо? Мъжът няма представа, но веднага, щом излиза от джунглата, отива да потърси губернатора и му разказва какво е видял.
Минава доста време преди в изоставения град в гватемалската джунгла да влязат археолозите и да оценят колко значимо е откритието на човека с белия сок за дъвка. Оказва се, че това е Тикал, най-големият и един от най-силните градове държави на майите в Гватемала. Най-старите открити пластове са още от около 400 години преди Христа, но разцветът на града е между 2 и 9 век. Повече от 100 почти напълно запазени постройки разказват историята на някогашния огромен религиозен център. Те могат да се видят и днес – жилища, храмове, пирамиди, дворци. Само в централната част на Тикал живеели около 45 000 души. Грамадният площад отделя 12-те разрушени храма на Северния Акропол – това е най-важната част от древния град, разположена върху хълм – от двореца на Централния Акропол.
От камъка надничат грамадните изображения на почитаните от майте богове. Сред тях живеел елитът, богатите и важни хора. Тук се намира и пирамидата, известна като Изгубеният свят, висока около 70 метра. Тя вероятно е служила за обсерватория. От двете страни на Централния Акропол се издигат две великолепни пирамиди, наречени Храм на Ягуара и Храм на Маските. Едната е по-голяма, а другата по-малка. Всъщност, всички пирамиди в Тикал са построени по двойки. До сега са открити общо 7 такива двойки. За измазване и циментиране на отделните камъни в пирамидите била използвана уникална смес от изгорен варовик и вода. Пирамидите са стъпаловидни, а стъпалата са много стръмни. Първите 9 символизират долния свят. Към тях се добавят останалите заедно с храма на върха и така стават 13. Точно толкова са боговете на майите от горния свят. Храмът на маските е посветен на Калохун Унемо, съпругата на един от владетелите на Тикал. Името й означава 12-те папагалски опашки. Как изглеждала знатната дама, можем да разберем от нейна скулптура, поставена в горната част на храма. Срещу пирамидата, в която е погребана Калохун Унемо, се намира храмът на Ягуара. Пирамидата на нейния съпруг, владетелят Джасао Кан Кауйо. На върха на този храм има нещо като каменна корона. Сякаш там върху своя трон е седнал владетелят. Всъщност короната представлява по-малък храм, в който на издялана дървена стена е изобразен Джасао в момента на встъпването му във власт пред великолепно божество. А за какво е служил огромният площад на древния Тикал?
По всяка вероятност за различни религиозни обреди. Бил покрит с мазилка от варовик, която се е подменяла на всеки 150 години и има невероятна акустика. Площадът е бил и нещо като игрище. Майите са си играли с гумена топка, която е трябвало да се промуши през пръстен, закрепен в стената. Това е нещо като древен баскетбол. Но тази игра е била свързана с жертвоприношение. Щастливият победител е бил награждаван с преминаване в другия по-добър свят на духовете и събитието е било записвано на каменни плочи с иероглифи. Над 200 плочи, олтари и изрисувани камъни, някога бладисани в червено, пазят най-важните дати и събития за древния град. Именно тези плочи помагат на учените в разгадаването на тайната на Тикал.
А сега ще се пренесем на хиляди километри от гватемалската джунгла на брега на река Рейн, някъде между Германия и Швейцария.
История на изкуството за деца.
На специално организиран панаир хората от цялата околност празнуват откриването на големия дървен мост между град Бад Сакинген и село Штайн. Управата на града и селските големци дават богата почерпка. Търговците хвалят стоката си, а на самия бряг до моста е застанал един странстващ музикант и пее песента за това как древният герой Дитрих фон Берн превзема град Рабен.
Това е една много стара епична песен. Написана е на средногермански и се състои от 7000 стиха. Всички действащи лица в нея са истински исторически личности, макар че имената им са преиначени според немското произношение. Най-интересен е главният герой Дитрих фон Берн. Това е готският владетел Теодорих Велики, който през 488 година наистина превзема днешния италиански град Равена, Рабен от песента. Прави го своя столица и си построява гробница в него. Според всички антични автори, освен един, готите са потомци на гетите, а гетите са едно от най-големите тракийски племена, живели на север и на юг от делтата на Дунав. Затова гробницата на Теодорих Велики в Равена е толкова важна.
Гробницата не е много голяма. Само два етажа, но е уникална. Има формата на десетоъгълник, а покривът ти е направен от един единствен кръгъл камък с тегло 300 тона и диаметър 10 метра. По същия начин са покрити множество гробници в Европа, както и тракийски гробници. На първия етаж има зала за погребални церемонии, а на втория в средата на кръгло помещение се намира саркофагът на Теодорих, направен от тъмно-червен камък. Това е единствената оцеляла кралска гробница от този период, при това в уникалния готски архитектурен стил. Не ви ли се струва, че древните владетели не гледат от своите гробници и снисходително се усмихват на упоритите ни усилия да разгадаем техния замисъл? Но ние все някога ще стигнем до верните отговори. Как и кога? Времето ще покаже.
Автори Надя Тодорова и Ирина Вълчанова. Музикален редактор Даниела Найденова. Консултант професор Диана Гергова. Текста четоха Иво Райков и Ирина Вълчанова. Предаванията от поредицата «История на изкуството за деца» можете да чуете и в сайта на Българското национално радио.